Բարի առավոտ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Հովհաննես Մովսիսյանն է։ Առաջիկա օրերին կխոսենք այս թեմաների մասին՝ պրիմիտիվ գողության մասին, վարչապետի հայտարարությունը Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով հերթականն է։ Ադրբեջանում ցնցումներ կլինեն, կարծում է Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դվալը։ Մի քանի ժամից Հոլանդիայի դատախազությունը կհրապարակի Ուկրաինայի արևելքում կործանված Boeing ինքնաթիռի գործով զեկույցի երկրորդ մասը։ Հաղորդման ընթացքում կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատության ուղիղ եթերում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ եւ բանկային համակարգի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ երեք կառավարությունում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն։ Վարչապետը կարևորել է ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը եւ ընդգծել, որ ակնկալում է գործնական նաեւ ոչ ստանդարտ լուծումն էլ պարունակող առաջարկություններ, որոնց իրականացումը նոր թափ կհաղորդի բիզնես միջավայրի բարելավմանը եւ ներդրումների ներգրավմանը։ Բելգիա աշխատանքային այցի շրջանակներում երեք Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը հանդիպել է Եվրամիություն Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար կազմի հետ, խմբի նախագահ Էլենի Թեոխարուսի գլխավորությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից տեղեկացնում են, որ նույն օրը Կարեն Միրզոյանը հանդիպել է Եվրախորհրդարանում Արցախի հետ բարեկամության խմբի ղեկավար Ֆրանկ Էնգելի եւ մյուս անդամների հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը կարեավորել են եվրոպական տարբեր կառույցների, այդ թվում նաեւ եվրոպական խորհրդարանի հետ կապերի խորացումը։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղ ժամանած Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը եւ նրա գլխավորած պատվիրակության անդամներն այցելել են Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետեր։ Երեկերեկոյան Երևան-Սևան միջպետական ավտոճանապարհին տեղի ունեցել մահվան ելքով ճանապարհ տրանսպորտային պատահար, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ ճանապարհի 53-րդ կիլոմետրում Toyota Magnishi մեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից եւ գլորվել ձորը, ինչի հետևանքով 1980 թվականին ծնված ԷՄ-ն Սևան քաղաքի բժշկական կենտրոն տեղափոխման ճանապարհին մահացել է։ Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր հանրապետության շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, Երևանում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ազատություն ռադիոկայանն է, ուղիղ եթերում նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը վերջերս կառավարության նիստում հայտարարել էր, որ կառավարությունում պրիմիտիվ գողություն անողներ կան եւ դա պետք է վերացնել։ Հայտարարությունից հետո սակայն իրավապահները որևէ գործողության չեն գնացել, դա չի պահանջել նաեւ ինքը վարչապետը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, եթե Կարեն Կարապետյանը չի ներկայացնում մանրամասներ ու ընթացք չի տալիս հայտարարությանը, ուրեմն սա հերթական հայտարարություն ություն է, որի ծարել են նաև նրա նախորդները։ Պատգամավորի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Տիկին Փոստանջան, դուք ձեր ելույթում հայտարարեցիք, թե իրական փոփոխություններ անելու համար նախ եւ առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պետք է պարզաբանումներ ներկայացնի իր իսկ առած հայտարարության հետ կապված, որ պետք է վերջ տալ պրիմիտիվ գողությանը, եւ դուք նշեցիք, որ նա պետք է հրապարակի ովքեր են գողերը, ինչ քանակով, ինչ չափով գողություն են կատարել, որքան են պետ բյուջեին վնաս հասցրել եւ նրանց հանձնի իրավապահ մարմիններին։ Ինչ եք կարծում, կգնա Կարեն Կարապետյանը այդ քայլին։
Ես կարծում եմ, որ Կարեն Կարապետյանը իզորի չէ գնան Մանկայլի, որովհետև ինքն էլ այս գողության եւ այսպիսի համակարգի մի մասն է կազմում, եւ երբ մի քանի տարի առաջ նա պաշտոնավարեց որպես Երևանի քաղաքապետ, նա չկարողացավ նույնիսկ Երևանը կառավարել, եւ շուրջ մեկ տարի անց հրաժարական տվեց, եւ այսպիսի ոչ թափանցիկ պայմաններում ճգնաժամային վիճակում, երբ նրան նշանակեցին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, սա խոսում է այն մասին, որ նա ուղղակի ժամանակավոր ճգնաժամային լուծումը չխորացնելու համար, անկառավարելի վիճակը ինչ որ չափով վերահսկելու համար նշանակված անձ է, իսկ տվյալ պարագայում իհարկե նա իզորու չէ։
Ինչ Ինչու՞ այդ դեպքում հայտարարել
այդպիսի խնդ
ինչու՞ հայտարարել, եթե յետևից չես կարողանալու գնալ եւ ինչ-որ վերջ հասցնել։
Իսկ ովքեր ինչ են հայտարարել եւ երբևիցե չեն լուծել։ Նույն Սարսարքսյանը, նույն նախորդները այնպիսի հայտարարություններ են արել եւ հետագայում նաեւ այդ հայտարարությունները ուղղակի մնացել են լոկ հայտարարություններ։ Դեռ ավելին կարող ենք ասել, որ այդ հայտարարություններին հաջորդել են բացարձակ հակառակ տրամաբանությամբ նաեւ հայտարարություններ։ Եթե հայտարարում ես գողության մասին, կապչունի գողությունը պրիմիտիվ է թե այլ, բայց ասում ես, որ պրիմիտիվ է գողությունը, բայց հմուտ վարպետների կողմից է դա իրականացվել, հետևաբար գողությունը պրիմիտիվ չէ, գողությունը իրապես ահռելի վնասները պատճառել, մեր հանրային միջոցներն են հաստորեն յուրացվել, գողացվել,
կազմակերպած ձևով։
Այո, կազմակերպած ձևով, հետևաբար սրանց պետք է տալ նաև իրավական գնահատական։
Հաղորդման այս հատվածում թերթեն Կորբան Մամուլը, 4-րդ իշխանությունը գրում է. Նոր վարչապետի կադրային քաղաքականությունից որևէ մեկը գլուխ չի հանում։ Հիմնական պատճառն այն է, որ մինչև հիմա այդպես էլ հասկանալի չդարձավ, թե այնուամենայնիվ ինչու Կարեն Կարապետյանը նշանակվեց վարչապետ։ Ավելին, առ այսօր հասկանալի չէ անգամ, թե ի վերջո ով նրան վարչապետ նշանակեց, Սերժ Սարգսյանը, թե Ռուսաստանը։ Կարծում ենք, Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը Կարեն Կարապետյանի վրա է կանգառել երկու հիմնական պատճառով. առաջին, նա հանրապետական չէ և հանրապետականում որևէ քաղաքական հենարան չունի։ Նկատել եք, որ Կարեն Կարապետյանը հազիվ երկու շաբաթ է ինչ վարչապետ է, բայց նրա և հանրապետականների միջև հակասություններն արդեն աչք են ծակում։ Սերժ Սարգսյանին հենց դա էլ պետք է, որովհետև կառավարման խորհրդարանական համակարգի պայմաններում իշխող կուսակցության մեջ լուրջ հենարան ունեցող վարչապետը շատ հանգիստ կարող է վերցնել իշխանությունը, իսկ եթե վարչապետն այդպիսի հենարան չունի, փաստացի իշխանությունը պատկանելու է կուսակցության ղեկավարին, գենսեկին։ Առավոտը լուսանկար է հրապարակել և գրել լուսանկարում առողջապահության նորանշանակ նախարար Լևոն Ալթունյանին պատկանող Վարդանանց բուժկենտրոնն է։ Երեք նախագահի հրամանագրով պարոն Ալթունյանը նշանակվեց առողջապահության նախարար, նա նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ընկերն է։ 1996 թվականին Ալթունյանը հիմնադրել է FS ապահովագրական ընկերությունը, այն հետագայում վերանվանել է Ingo Armenia, որի գործադիր տնօրենը պարոն Ալթունյանը եղել է մինչև նախարար նշանակվելը։ Առավոտի այն հարցին, երբ Ingo Armenia-ի ղեկավարն էիք, առողջությունն ապահովագրողներին ուղղորդում էիք ձեզ պատկանող Վարդանանց կենտրոն, այդպես է, պարոն նախարարը պատասխանել է. Այո, այդպես է, նու ուղղորդելը որն է, մենք ուղղորդելու իրավունք չունեինք, ուղղակի ամեն ինչ այնպես ենք կազմակերպել, որ մարդիկ իրենք ուզենան Վարդանանցում բուժվել, բարձրորակ ծառայություն ենք մատուցում։ Ժողովուրդը գրում է կախարդական լոլիկի պատմությունը։ Եվրասիական տնտեսական միության հրապարակած վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրությունից ժողովուրդ օրաթերթը պարզել է, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանից Ռուսաստանի արտահանվել 30028 տոննա լոլիկ։ Սա այն դեպքում, երբ ողջ տարվա ընթացքում Հայաստանից ընդամենը 1130 տոննա լոլիկ է արտահանվել։ Նկատենք, որ լոլիկի արտադրության նման մեծ ծավալները միայն կախարդական փայտի ի միջոցով կարող էին հայտնվել, ինչու, որովհետև դրանք արդեն անհետացել են։ Բանն այն է, որ այս տարվա հուլիսին Հայաստանից ընդամենը 142 տոննա լոլիկ է արտահանվել Ռուսաստան։ Հուլիսից ռուս-թուրքական հարաբերությունները կրկին սկսեցին ջերմանալ և Ռուսաստանն իր շուկան կրկին բացեց թուրքական ապրանքների համար։ Իհարկե հարց առաջացավ, թե մեր լոլիկի արտահանումը թուրքական լոլիկի հետ ինչ կապ ունի։ Չէ՞ որ Հայաստանի նժդեհական իշխանությունները հատկապես քառորիա պատերազմից հետո չէին կարող իրենց թույլ տալ թուրքական լոլիկ ներկրել ու հայկականի անվան տակ արտահանել Ռուսաստան։ Բայց այս պայմաններում մի հարց է առաջանում. ինչպես է ստացվել, որ 723 տոննայի փոխարեն Ռուսաստանի Դաշնությունը արտահանվել ավելի քան 30,000 տոննա, մոտ 40 անգամ ավել։ Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, Կովկասի հարցերով հեղինակավոր փորձագետ Թոմաս Դվալը կարծում է, որ Ադրբեջանում առաջիկայում ցնցումներ կլինեն, քանի որ այդ երկրում տնտեսական խնդիրներ կան, իսկ բարեփոխումներ չեն արվում։
Ադրբեջանը մուտք է գործում փոփոխությունների եւ անկայունության ժամանակաշրջան, համոզված է Կովկասի խնդիրներով զբաղվող ամենահեղինակավոր արևմտյան փորձագետներից մեկը Թոմաս Դվալը։ Քառնեգի հիմնադրամի կայքում զտեղված ծավալուն հոդվածում վերլուծաբանը նկատում է նավթային բումը, որը խթանեց տնտեսության աճը, ամրապնդեց պետականության հիմքերն ու թույլ տվեց Ադրբեջանին նորովի հանդես գալ, միջազգային ասպարեզում ավարտված է։ Դվալի համոզմամբ այսօր Ադրբեջանի իշխանությունը կանգնած է բավական լուրջ երկընտրանքի առջև, ինչպես ազատականացնել տնտեսությունն առանց քաղաքական բարեփոխումների։ Ադրբեջանում այսօր գործող կառավարման համակարգը թերևս ամենաավտորիտարն է 1991 թվականից ի վեր, նշում է վերլուծաբանը։ Նրա խոսքով, սակայն, Բաքվի առջև ծառացած հիմնական խնդիրներից մեկը 2000-ականների կեսերից կուտակած նավթային գերշահույթների անարդյունավետ տնօրինումն է։ Նավթային բումի տարիներին երկրի ռազմական բյուջեն հասավ տարեկան 4 միլիարդ դոլարի, դրա հետ մեկտեղ այն ոլորտները, որոնք առանցքային նշանակություն ունեին աղքատության դեմ պայքարի և Ադրբեջանի բնակչության սոցիալական ապահովության տեսանկյունից, ավելի քիչ գումար էին ստանում։ Դվալի խոսքով, Ադրբեջանն ավելի լուրջ խնդիրների բախվեց միջազգային շուկայում նավթի գնի կտրուկ անկման պատճառով։ 2016 թվականի առաջին 8 ամիսներին համախառն ներքին արդյունքի անկումն Ադրբեջանում մոտ 4% է կազմել, արտահանման ծավալները նվազել են 37%-ով։ 2016-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի պահուստային միջոցները մոտ 4 միլիարդ դոլար էին կազմում, 2014 թվականի 15 միլիարդի համեմատ։ Անկում են ապրում նաև նավթի արդյունահանման ծավալները, եթե այսպես շարունակվի, ապա Ադրբեջանի նավթային պաշարները կսպառվեն 2 տասնամյակի ընթացքում, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ 1994-ից այս կողմ Ադրբեջանի տարածքում որևէ նոր նավթահոր չի հայտնաբերվել, գրում է Դվալը։ Նման պայմաններում ըստ Բրիտանացի վերլուծաբանի Ադրբեջանի իշխանությունների համար ցնցումներից խուսափելը բավական դժվար է լինելու։ Նավթային բումի ավարտը բարեփոխումներ է պահանջում, որոնց իրականացումն անհնարին է առանց քաղաքական կյանքին հանրային լայն զանգվածների որոշակի մասնակցության։
Գևորգ Ստամբոլցյանին էինք լսում։ 2014 թվականին Ուկրաինայի արևելքում կործանված մալազիական ավիաուղիների Boeing օդանավի շուրջ սկանդալը չի դադարում։ Այսօր Հոլանդիայի դատախազությունը հրապարակելու է գործով իր երկրորդ զեկույցը, Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Հոլանդիայի դատախազությունն այսօր հրապարակել է Ուկրաինայի արևելքում 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Malaysia Airlines ավիաընկերության Boeing օդանավի աղետի հանգամանքների հետաքննության երկրորդ մասը։ Արևմուտքի փորձագետները, ինչպես նաև համացանցում տեղադրվող բաց աղբյուրների վերլուծություն իրականացնող Bellingcat վերլուծական խումբը համոզված են, որ մարդատար ինքնաթիռը ռուսական արտադրության բուկ տեսակի երկինք հրթիռով ոչնչացրել են ռուսանջատականները։ Ավի կործանման հետևանքով զոհվել է 298 մարդ, բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները։ Ըստ Հոլանդիայի քննիչների, Boeing-ը ոչնչացրած բուկ հրթիռը արտադրել է Almaz Antey ռուսական ռազմական կոնցեռնը։ Ռուսները առաջին իսկ օրվանից սկսել են պնդել, թե մալազիական օդանավը ոչ թե անջատականները, այլ Ուկրաինայի զինծառայողներն են ոչնչացրել։ Bellingcat-ը մի քանի անգամ բացահայտել է ռուսների ներկայացրած փաստարկների կեղծ լինելը։ Ըստ խմբի, արբանյակային լուսանկարները ենթարկվել են ֆոտոմոնտաժ, որում այն աստիճանի ապաշնոր, որ նույնիսկ Google Earth կայքից վերցրած տեղանքի լուսանկարի ամպերը չեն կարողացել նորմալ տեղավորել այն լուսանկարին, որը պետք է ապացուցեր Կիևի մեղքը։ Ռուսները շարունակում են հերքել իրենց առնչությունը Boeing-ի ողբերգության հետ։ 2 օր առաջ Novaya Gazeta-ն հրապարակել է մի փաստաթուղթ, որը ըստ պարբերականի կազմել են Almaz Antey կոնցեռնի մասնագետները։ Նրանք պնդում են, թե օդանավը ոչնչացրած հրթիռը կարող էր արձակվել միայն Դոնեցկի մարզի Զարոչինսկոյե բնակավայրից, վայրի շրջանից, որը ողբերգության օրը եղել է ուկրաինական բանակի հսկողության տակ։ 2 շաբթի օրը հատուկ ասուլիս են գումարել պաշտպանության նախարարության 8-ST անվամ ռադարային կայաններ արտադրող գործարանի եւ հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները։
При этом с уверенностью можно утверждать, что в период, предшествующий крушению Боинга,
մենք վստահ կարող ենք պնդել, որ աղետից առաջ չի գրանցվել օդային որևէ օբյեկտ, որը արևելքի կողմից, այդ թվում Սնիժնոյե գյուղից, մոտեց օթանավին, ասել է օթային ուժերի ռադարային միավորումների հրամանատար գեներալ Անդրեյ Կոբանը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, իսկ Ազատություն AM-ի քեջում արդեն կեսօրից կարող եք հետևել Ազատության լրատվական թողարկումներին։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում, ինչ նոր հանդիպում։